Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 27 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați Moldova la ora 7. Noaptea trecută a avut un pic de confuzie de anotimp, a fost categoric mai rece, iar temperatura în multe locuri a cochetat chiar cu înghețul. În general, dispoziția mai proastă de acum a primăverii va dura câteva zile, ajungându-se chiar la nițică Lapoveță la sfârșitul săptămânii.
Temperaturile prognozate pentru cele trei zone convenționale vor fi precum urmează: nord 9-12 grade, centru 10-13 și sud 11-14. Toate în condițiile în care vântul va bate cu intensitate schimbătoare pe direcția nord-vest.
Discriminarea femeilor însărcinate pare a fi mai degrabă regula decât excepția în Republica Moldova. Dacă ar fi, după unii angajatori, femeile însărcinate sau care intenționează să nască pe durata unui contract de muncă, trebuie să fie condamnate la șomaj. Sunt doar unele dintre concluziile ce pot fi trase la capătul unor cercetări realizate de Centrul de Investigații Jurnalistice. Vom discuta în această dimineață cu directorul executiv al acestui centru, jurnalista Cornelia Cozonac.
În partea a doua a ediției, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan, polemizează cu șeful statului, Nicolae Timofti, care crede că pentru a nu fi corupt, un magistrat trebuie să aibă un salariu de chiar 2500 de euro. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petru Petkov, ne va spune dacă există sau nu înțelegeri de cartel pe piața carburanților din Bulgaria.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministerul de Externe al Rusiei apără numirea vicepremierului Rogozin ca emisar pentru Transnistria. Societatea civilă moldoveană îndeamnă politicienii să nu mai facă târguri cu postul de procuredict, îndeamnă Cuba comunistă să construiască o societate înschisă. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministerul de Externe al Federației Ruse a apărat numirea vicepremierului Dmitri Rogozin ca emisar special pentru Transnistria și șef al unei comisii de cooperare cu Moldova. Într-un comunicat de presă se spune că numirea lui Rogozin este o dezvoltare a relațiilor cu Moldova, cât și pentru bunăstarea transnistrenilor. Unii oficiali de la Chișinău s-au declarat luați prin surprindere de numirea emisarului rus și au spus că Moscova ar fi trebuit să-i consulte. Politicianul Iurie Roșca spune că a depus la procuratură dovezi despre uzurparea puterii de stat de către Alianța de Guvernământ. Liderul mișcării de proteste, numită Comitetul pentru Apărarea Democrației și Constituției, a spus ieri că Alianța de Guvernământ, deși a fost aleasă democratic, se menține la putere pe căi ilegale, încălcând legea fundamentală. Tot ieri, Roșca a sugerat că guvernul încalcă legea și prin felul cum gestionează creditele și donațiile externe. Mai multe organizații neguvernamentale au criticat pretențiile liberalilor la ocuparea postului de procuror general și au cerut schimbarea legii pentru ca această poziție să fie liberă de influențe politice. Organizațiile semnatare ale apelului citează declarațiile de săptămâna trecută ale liderului liberalilor, Mihai Ghimpu, care spunea că partidul său are dreptul la postul de procuror general pentru că a renunțat la alte funcții ce îi se cuveneau în baza înțelegerilor din Alianța de Guvernământ. Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat cubanezii să construiască o societate înnoită și deschisă la începutul vizitei sale de trei zile în insula comunistă. La o slujbă în aer liber, ținută în orașul Santiago, Benedict a amintit vizita istorică făcută în Cuba în 1998 de predecesorul său, Ioan Paul al II-lea.
Unul de los frutos importantes de aquella vizita.
Benedict a spus că vizita lui Ioan Paul al II-lea a deschis o eră de cooperare și încredere între conducerea Cubei și Biserica Catolică, dar a adăugat că mai rămân multe de făcut. Astăzi, Papa Benedict va merge în capitala Cubei, Havana. În capitala Coreei de Nord se închide astăzi un summit global pe tema securității nucleare. Printre cei peste 50 de lideri prezenți se numără președintele Statelor Unite Barack Obama și președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Prima zi a summitului a fost umbrită de planul Coreei de Nord comuniste de a lansa în spațiu un satelit purtat de o rachetă cu rază lungă de acțiune. Occidentul se teme că lansarea va fi un test militar mascat. Și în Franța, fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss-Kahn, va fi anchetat pentru rolul pe care l-ar fi jucat într-o rețea de prostituție. Anunțul tribunalului francez reprezintă o agravare a cazului împotriva lui Strauss-Kahn, dar este mai puțin decât o inculpare. Strauss-Kahn a negat acuzațiile care îi se aduc, spunând că nu știa că femeile întâlnite la petrecerile unor parteneri de afaceri la Lille, Paris sau Washington erau prostituate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mircea Țicudean va reveni cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim de asemenea că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu jurnalista și colega noastră, Cornelia Cozonac, directoarea executivă a Centrului de Investigații Jurnalistice. Cornelia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Cornelia, nu este o noutate și nici nu este una doar moldovenească faptul că femeile însărcinate își văd de cele mai multe ori îngrădit accesul la piața muncii. Într-o frază, două pentru început, care sunt principalele concluzii ale recentei investigații la această temă realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice pe care îl conduci?
Noi am încercat la Centrul de Investigații să testăm disponibilitatea angajaților de a lua la lucru femei însărcinate.
Angajatorilor, da?
Angajatorilor, da. De a lua la lucru femei însărcinate și am constatat că mai parte a angajatorilor nu ar dori să ia la lucru femei însărcinate, chiar dacă aceasta ar avea studii foarte bune, ar fi licențiată și ar fi probabil o achiziție foarte bună pentru instituția respectivă. Din păcate, femeile sunt discriminate și atunci când vor să se angajeze, dacă sunt însărcinate sau dacă urmează să aibă copii și dacă au copii. Deci, femeia care are copii, de regulă, este mai greu luată la serviciu în comparație cu bărbații. În marea parte a cazurilor, angajatorii dau prioritate bărbaților pentru că nu ar dori să se complice, așa cred ei, cu o femeie care ar putea să stea pe buletin în cazul de boală al copilului sau în cazul femeilor însărcinate, ar putea să meargă în concediu de maternitate și ulterior să revină mai târziu sau, dacă deja revine mai devreme, să iasă mai des în concedii de boală pentru un cazul în care copilul are probleme.
Niciun angajator nu-ți va spune în față, și știe toată lumea, nu-ți va spune în față, nu te iau la lucru pentru că ești prea tânără, prea bătrână, pentru că vei ocupa locul cuiva care ar munci mult mai mult și mai eficient decât o gravidă și așa mai departe. Toți vor invoca diverse motive. De obicei, ce motive se invocă cel mai frecvent din punctul tău de vedere în asemenea situații?
Este adevărat, chiar și avocații și avocații pentru drepturile omului, avocații parlamentari spun că nu au plângeri de la femei care ar fi fost concediate pe motiv că sunt însărcinate sau ar dori să aibă copii. De regulă, motivele sunt diverse. Noi am testat, ziceam și la început, o colegă de la Centrul de Investigații a sunat la telefoanele anunțate de angajatorii care caută, care urmează să angajeze la serviciu și colega s-a dat drept însărcinat în 5 săptămâni și de fiecare dată a întrebat că este însărcinată, dacă mai face să aplice, dacă va fi angajat sau nu. Și am văzut la propriu că în toate cazurile, de fapt, i s-a răspuns foarte direct că nu va fi angajată tocmai pentru faptul că este însărcinată. Bine, noi am făcut o testare și din câteva zeci de cazuri, într-un singur caz ne-a surprins, chiar era patronul care a răspuns și el până la urmă a acceptat să aibă un interviu cu potențiala angajată. În rest, chiar și la instituțiile de stat, la Ministerul Muncii, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, i s-a spus foarte direct că nu va fi angajată.
Paradoxală apariția acestor instituții în investigație cu asemenea rezultat, mai ales că Ministerul Muncii se mai și cheamă de, al Protecției Sociale și Familiei, ca să spunem așa, iar Ministerul Justiției parcă ar trebui să cunoască foarte bine cadrul legal, inclusiv în acest sens. De obicei, iată, însă, da, da.
Iată cum au răspuns atunci când i-am testat. Deci, dacă ar fi fost să se angajeze, probabil că angajatorul ar fi invocat un alt pretext, nu direct motivul că este însărcinată, dar noi am încercat așa să testăm și să vedem care este reacția de fapt reală a angajatorilor.
Totuși, cât știu femeile în general să-și, pentru a-și proteja, mă refer la legislație în primul rând, la drepturile ce reies din această legislație, deci cât știu femeile pentru a-și proteja, iată, drepturile în acest sens, în această situație?
Deși legislația interzice angajatorilor concedierea unei femei însărcinate sau unei femei care crește un copil minor, totuși, pe de o parte, femeile nu își cunosc, și asta este o constatare a noastră, nu își cunosc atât de bine drepturile, dar nici nu merg mai departe să și le apere, pentru că la Centrul pentru Protecția Drepturilor Omului spuneam că nu a parvenit nicio plângere de la femeile care ar fi fost concediate cu motiv de graviditate, deși noi am găsit cazuri în care femeile cu adevărat au fost concediate în perioada asta, dar s-a invocat alt motiv și am constatat că femeile nici la inspecția muncii nu apelează atunci când, sau apelează de 4 ori mai puțin, conform statisticilor, decât bărbații atunci când li se îngrădește dreptul la muncă sau când sunt discriminate la muncă. În general, pe motiv de discriminare, practic, femeile nu se adresează ca să-și apere drepturile. Probabil asta vine din percepția lor că probabil nu își vor face dreptate și ar fi să meargă în van. Deși legea prevede aceste drepturi și femeile ar trebui să meargă să-și apere până la capăt drepturile, mai este și percepția angajatorilor greșită, de fapt, că o femeie iar cauza, o femeie însărcinată iar cauza pierderi într-un fel organizații sau instituții, pentru că angajatorul ar trebui să-i plătească concediu de maternitate, ulterior concediu de creștere a copilului. Ori aceste plăți se fac din contribuțiile sociale pe care angajatorul oricum le plătește la stat.
Deci, Cornelia, pe de altă parte, procentul femeilor interesate să-și facă o carieră este foarte redus, în special în mediul rural, se vorbea în general de vreo 5%. Poate că angajatorii n-ar fi atât de fermi în rele, ca să zicem așa, față în față cu o femeie mai ambițioasă să-și facă o carieră. Sau poate acei 3 ani pe care îi oferă legislația unei femei pauză să stea cu copilul acasă, ar fi și ei o cauză, că din câte știu prin alte părți nu prea se stă 3 ani acasă. Ce angajator ar vrea o femeie care să-și ia acești 3 ani?
Tocmai din motivul ăsta și angajatorii nu prea angajează femei însărcinate pentru că și-ar lua acest concediu de maternitate sau concediile medicale. Dar o femeia de astăzi este bine pregătită și de multe ori este ambițioasă și chiar dacă naște un copil, multe tineri revin la serviciu, găsesc bone sau este altceva că statul nu prea oferă facilități femeilor cu copii ca să poată să aibă grijă și de copil și să poată și lucra.
E ca și un cerc vicios din câte îmi dau seama. Pe cele gravide nu le angajează că vor avea un copil, pe cele cu copii nu le angajează că...
Este adevărat, asta vine din mentalitatea societății noastre patriarhale și ea se schimbă cu greu, dar putem schimba la nivelul percepțiilor și atitudinii angajatorului, dar și femeile cred că trebuie să fie mult mai ambițioase să-și obțină și drepturile și să dovedească că poate să facă față cerințelor chiar și dacă are un copil.
Cornelia, pe de altă parte, totuși, reticența angajatorilor față de femeile cu vârste între 18 și 35 de ani, de exemplu, poate fi de mulți înțeleasă până la un anumit punct. Și aici trebuie să constatăm că angajatoarele femei se manifestă de cele mai multe ori ca și bărbații angajatori față de femeile însărcinate. Realitatea este realitate. Cadrul legislativ însă încurajează în vreun fel angajatorul să nu arunce în stradă o femeie însărcinată sau să-i refuze angajarea?
Cadrul legislativ interzice concedierea femeilor pe motiv de pe perioada sarcinii și chiar dacă are un copil de vârstă menoră. Angajatorii argumentează refuzul lor de a angaja femei însărcinate pentru faptul că perioada de adaptare la noul loc de lucru ar fi de câteva luni, ori peste câteva luni femeia va ieși în concediu de maternitate și atunci, practic, ar trebui să angajeze de nou un alt om la locul, în locul respectiv. Mai există și angajatorii și motivul că ulterior femeia va lipsi mai des decât un bărbat la lucru. De aceea, de multe ori, chiar dacă femeia are pregătire profesională mai bună și statisticile arată că femeile, în comparație cu bărbații, au o pregătire profesională mai bună.
Dar sunt plătite mai prost cu circa 25%.
Ulterior, la pensionare, femeile, la fel, chiar dacă au lucrat aceeași perioadă cu bărbatul, ea primește o pensie mai mică, tocmai din cauza faptului că a crescut copiii, pentru că perioada de creștere a copiilor, chiar dacă se include în stagiul general de muncă, ca și contribuții sociale, nu se include. Și atunci femeia a contribuit social mai puțin la bugetul asigurărilor sociale, ca, în comparație cu bărbatul, și de aici pensia ei este mai mică. Deci discriminarea așa este la mai multe etape.
Cornelia, concedierea femeii salariate sau gravide este interzisă de lege, dar dacă se întâmplă, cum trebuie să procedeze femeia? Unde să se adreseze?
O femeie care a fost concediată, chiar dacă nu s-au indicat direct motivul, sarcina sau copilul, ar trebui să încerce să-și apere drepturile, trebuie să se adreseze la Inspecția Muncii cu o plângere, dar și la sindicate, și la avocați pentru drepturile omului, la avocați parlamentari, care ar putea să meargă și să ia pe drepturile și în instanță și să dovedească, de fapt, că concedierea vine dintr-un motiv de discriminare.
Unii legiuitori sau angajatori ar trebui să-și amintească totuși că nu au apărut într-un incubator, totuși, ci, mă rog, au trecut prin experiența tuturor care se nasc pe lumea asta. Cornelia, îți mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea de a participa la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Este ora 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Ministerul de Externe al Federației Ruse a apărat numirea vicepremierului Dmitri Rogozin ca emisar special pentru Transnistria și șef al unei comisii de cooperare cu Moldova. Într-un comunicat de presă se spune că numirea lui Rogozin nu face decât să confirme interesul deosebit al Moscovei, atât pentru dezvoltarea relațiilor cu Moldova, cât și pentru bunăstarea transnistrenilor. Politicianul Iulie Roșca spune că a depus la procuratură dovezi despre uzurparea puterii de stat de către Alianța de Guvernământ. Liderul mișcării de proteste numită Comitetul pentru Apărarea Democrației și Constituției a spus ieri că Alianța de Guvernământ, deși a fost aleasă democratic, se menține la putere pe căi ilegale. Mai multe organizații neguvernamentale au criticat ieri pretențiile liberalilor la ocuparea postului de procuror general și au cerut schimbarea legii pentru ca această poziție să fie liberă de influențe politice. Organizațiile semnatare ale apelului citează declarațiile liderului liberalilor, Mihai Ghimpu, care spunea săptămâna trecută că partidul său are dreptul la postul de procuror general pentru că a renunțat la alte funcții care îi se cuveneau în baza înțelegerilor din Alianța de Guvernământ. Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat cubanezii să construiască o societate înnoită și deschisă la începutul vizitei sale de 3 zile în insula comunistă. La o slujbă în aer liber ținută aseară în orașul Santiago, Benedict a amintit vizita istorică făcută în Cuba în 1998 de predecesorul său, Ioan Paul al II-lea. În capitala Coreei de Nord se încheie astăzi un summit global pe tema securității nucleare. Printre cei peste 50 de lideri prezenți se numără președintele Statelor Unite, Barack Obama, și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Și în Franța, fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, va fi anchetat pentru rolul pe care l-ar fi jucat într-o rețea de prostituție. Strauss-Kahn neagă acuzațiile care îi se aduc, spunând că nu știa că femeile întâlnite la petreceri organizate de parteneri de afaceri la Lille, Paris sau Washington erau prostituate. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Ascultați sau citiți știri la orice oră la adresa europalibera.org.
Este ora 7:21, o scurtă revista prese acum. Petru Bogatu se referă în Jurnal de Chișinău la numirea lui Dmitri Rogozin, care a trimis specială Federației Rusia la Tiraspol ca la un început de anexare a Transnistriei. Acesta a fost numit concomitent cu reprezentanții speciali pentru Abhazia și Osetia de Sud, care au fost deja recunoscute de Rusia, ceea ce dă de bănuit că Tiraspolul ar putea fi băgat într-o oală cu Suhumi și Țimvale, observă editorialistul. Articolul oferă și unele detalii despre Rogozin. A condus Uniunea Comunităților Ruse, organizația șovină care lupta pentru refacerea defunctei URSS. Ulterior a fost vârful de lanț al Partidului Radical Naționalist Rodina. Poate fi întâmplătoare numirea în Transnistria a unuia dintre cei mai temuți răpitori ai faunei politice ruse? Se întreabă Petru Bogatu și încheie. Să fim serioși, dacă vulpea este lăsată să între în coteț, înseamnă că găinile sunt sacrificate. Nicolae Negru pledează în aceeași publicație pentru obișnuirea societății cu faptul că 27 martie este o zi importantă pentru Republica Moldova, avându-se în vedere unirea din 1918. Le place sau nu, rusofilii trebuie să se obișnuiască să suporte cu calm acest supliciu, după cum suportăm și noi sărbătorile lor, crede Nicolae Negru. Pe de altă parte, editorialistul recunoaște că l-au jenat unele scandări de la marșul de duminică. Limba română, singura stăpână. Noi suntem români, noi suntem aici stăpâni. Un stăpân nu strigă pe străzi așa ceva, crede Negru. Nu e corect din punct de vedere politic, nu e europenește și nici deștept. Dmitri Ciubașencu își pornește editorialul din Panorama de la o dezvăluire. În timpul ceremoniei de investitură a președintelui, unul din liderii Alianței pentru Integrare Europeană i-ar fi reproșat editorialistului că acum jurnaliștii îl vor murdări cu noroi din cap până în picioare. În replică, Ciubașencu a răspuns: președintele Timofte este o rază de soare în regatul întunecat al Alianței. Voi sunteți singurii care ar putea să-i nimicească reputația. Liderii Alianței nu au nevoie de un președinte activ, e de părere Dmitri Ciubașencu, că doar nu l-au ales ca să le pună bețea în roate. Ei au nevoie de un președinte fără chip, un președinte care ar deveni o rață șchioapă chiar de la începutul mandatului și nu spre finalul acestuia, scrie directorul publicației Panorama. Ciubașencu mai adaugă: dacă marasmul din AIE va continua, șeful statului riscă în câțiva ani să fie discreditat. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultimele 2 decenii de sărăcie, de degringoladă economică și decădere morală, au fost aici oameni care s-au întrebat ce-i de făcut. Au existat oameni care au căutat soluții pentru ieșirea din mocirea la tranziție. Cum mai totul era aici în paragină, întrebarea era formulată în felul următor: cu ce să începem ca să apară luminița de la capătul tunelului? Idei salvatoare au fost multe. Banii se spunea că trebuie să începem cu facerea drumurilor, care vor atrage implacabil investiții și turiști. Ba să ne axăm pe educație, ba pe medicină, ba să ne ocupăm mai întâi de problema transnistreană, ba să găsim mai întâi o idee națională unificatoare. În loc să mizăm pe ceva anume, ne-am ocupat de toate de mântuială și am rămas încremeniți în mijlocul haosului. Remarc că de la o vreme tot mai multe voci declară respicat că ar trebui să începem cu primenirea justiției. De la ea, zice-se, vine tot răul și, făcând regulă în domeniul justiției, țara va păși negreșit pe calea făuririi. Primenirea e văzută în primul rând ca o majorare substanțială a salariilor judecătorilor. Ideea asta câștigă tot mai mult teren, iar de ună-s proaspătul președinte Timofti ne-a lămurit ce salariu ar trebui să aibă judecătorii. Ei ar trebui să trăiască decent, adică să aibă între 1.000 și 2.500 de euro în funcție de post. Fără justiție independentă și salarii decente, nu putem construi un stat democratic, a opinat șeful statului. Așadar, boala a fost depistată și e limpede că se va începe cu mărirea salariilor judecătorilor. Ce să zic? Așteptăm, firește, rezultate spectaculoase. Așteptăm instaurarea dreptății și legalității. Așteptăm diminuarea corupției și a favoritismului. Dar dacă e să fiu sincer, eu unul încă sunt pătruns de nedumerire și de îndoială. Bună oară, eu cred că majorarea de salariu trebuie făcută pentru anumite merite, nu doar pentru simplul fapt că e judecător. Sau poate toți judecătorii autohtoni sunt infailibili, superprofesioniști și eu nu știu asta. Am înțeles însă din spusele multor politicieni și analiști că până la perfecțiune în justiția moldovenească nu s-a ajuns încă. Eu mă întreb, e normal de pildă să-i dai din start un salariu de 1.500 de euro unui judecător care a pronunțat verdicte contestate de CEDO și care au găurit bugetul de stat? Și ce garanții putem avea că acest om cu muscă pe căciulă va fi mai corect după ce îi se va majora salariul? Mărturisesc că nu mi-ar plăcea deloc ca un judecător să trăiască decent și să facă gafe în timp ce un profesor să muncească cinstit cu un salariu modest. Și mă mai tem că în absența altor găselnițe, numai simpla majorare a salariilor judecătorilor nu va da rezultatele scontate.
Patru dintre cei mai mari furnizori de carburanți din Bulgaria sunt acuzați de înțelegeri de cartel și riscă amenzi de sute de milioane de euro. Petiu Petkov are amănunte în jurnalul său de corespondent.
Comisia pentru Protecție Concurenței a anunțat că a descoperit înțelegeri secrete pentru formarea prețurilor la carburanți între Lukoil Bulgaria, Rompetrol Bulgaria, Naftex Petrol și OMV Bulgaria. Cele patru companii care domină piața carburanților de aici sunt amenințate de sancțiuni financiare de până la 10% din valoarea afacerilor în 2011. Numai Lukoil Bulgaria va putea fi amendată cu echivalentul 165 de milioane de euro. Decizia comisiei va putea fi atacată la tribunal în termen de o lună. În august 2011, ministrul de atunci al economiei, energetice și turismului, Traiciu Traicov, a declarat că Lukoil Bulgaria abuzează de monopolul pe piața kerosenului. Tot atunci, șeful Vămilor, Vaniu Tanov, a retras licența rafinăriei Lukoil de la Burgas. Cele două decizii nu au fost separate pe placul primului ministru Boyko Borisov, care nu se ascunde relațiile foarte bune cu unul din directorii companiei rusești. Ex-premierul și copreședinte al dreptei parlamentare, Ivan Kosov, a cerut guvernului să ia măsuri radicale pentru restabilire concurenței și să deschidă piață pentru import de carburanți. Din Rompetrol, Bulgaria și-au exprimat surprindere și au respins într-un mod categoric acuzațiile definite drept nefondate. În termenul legal de 30 de zile, compania va trimite la comisie în scris obiecțiile pe care le are. Președintele Lukoil, Valentin Zlatev, a amintit că verificări precedente s-au soldat cu concluzie finală că nu există monopol pe piața carburanților. El a spus că într-o rază de 900 de kilometri există 14 rafinării din care pot fi importate carburanți. În ultimele luni, prețul petrolului a crescut cu 32%, cursul dolarului de asemenea este cu 7,4% mai mare, iar prețurile carburanților au crescut cu numai 15-17%, a spus Zlatev. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europa Libere, deci ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, o zi în care acum 94 de ani se întâmpla unirea Republicii Democratice Moldovenești cu România, o zi în care mai este și a solidarității artiștilor, dar și a teatrului. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.